Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
В Беларуси 6 година вечера, а это значит, что на Еврорадио, на хвалях Еврорадио, час на программу Еврозум, у якой витаю вас я, Олег Барцевич, разом с Дашей Форманом. В ближайшую годину будем ознайомить с актуальными подеями этого дня, але и не только дня, в огуле и тыдня, и навод с подеями будущими, якие сами вы можете реализовывать. Зараз про все по порядку. У Беларуси уведут нормативы на выкористание воды, электричности и навод газу.
Ну как можно сейчас вот так работать? Это вообще ужас. И люди на каких зарплатах сидят? А мы о чем-то говорим. Тяжелая ситуация, еще будет хуже.
Громадская консультативная рада при администрации президента изменяет формат.
Мы изменяем статус совета с экспертного на диалоговый. Мы бы жадали, как наша рада стала и выполняла функцию вот такого межсекторного диалога помеж уладой и громадской супольностью.
Праца ў Злучаных Штатах. Ці патрэбная яна табе? Для таго, каб знайсці адказ, слухайце нашу новую пакульшую рубрыку, якая стартавала на гэтым тыдні 34 дэцыбелы ў другой палове гэтай гадзіны. А пакуль апошнія навіны ад Волі Міцкевіч.
Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца.
Сябры, летняя тема, нават не летняя тема, большасць тэмаў зараз у нашых эфіры, у нашым эфіры датычыць лета і вакацыя, але зараз тэма, якая, у прынцыпе, прыказцы адпавядае рыхтуй сані летам. Баяцца ў нас многія жыхары Беларусі і самі ўлады баяцца гэтага рашэння, а менавіта падвышэнне коштаў на жыллёва-камунальныя паслугі, пра якое гаворыцца актыўна. І вось учора, бадай ці пазаўчора, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта выказаў меркаванне, што гэтае пытанне будзе вырашацца. Так што увядуцца нарматывы на выкарыстанне пэўных жыллёва-камунальных паслугаў, у прыватнасці вады. У чым палягаюць гэтыя нарматывы і ці будзе датычыць гэта толькі вады, і як гэта адаб'ецца на нашых кашальках, на кашальках тых, хто плоціць за свае кватэры. Гэтае пытанне высвятляла Наста Манцевіч.
Урад рыхтуе пастанову пра нарматывы на карыстанне вадой, электрычнасцю, а таксама газам.
Есть такое предложение, значит, чтобы дать какую-то сутки, сколько-то человеку там литров, по старой остальное платить, ну, уже по воде, сколько она стоит.
Тлумачыць Еўрарадыё ў мінскім вадаканале. Насельніцтва аплачвае толькі 23% жыллёва-камунальных паслугаў, а ў сярэднім за суткі ў Мінску чалавек спажывае 150 літраў вады. І хутчэй за ўсё нарматыў будзе меншым за сярэдняе спажыванне. Пра гэта распавялі Еўрарадыё ў мінскай гарадской жыллёвай гаспадарцы.
Это очень тяжелый вопрос. Если он будет, допустим, потреблять 140 литров в день, и сверх него по себестоимости по 2,548, можете себе представить, что? А нет, что население у нас же, вы знаете, насколько обострено в этом плане.
Поводле информации водоканала, лічильники на воду сегодня стоят амаль во всех. А вось тых людей, якія лічильники так и не поставили, нововведение нияк не закране. Панікаваць не трэба, кажуць у мінскай гарадской жыллёвай гаспадарцы. Па-першае, пакуль што ёсць толькі праект пастановы, які могуць і не падпісаць, а па-другое, вада гэта дробязь.
А не, ну а что такое вода? Вода у нас копейки стоит. Вот электроэнергия и газ, вот это да. Даже по той же себестоимости 2,548, которая планируется. Это ерунда. Вы взяли на куб больше, вот вам 2000 заплатили. Это два раза проехали, или нет, три раза проехали в транспорте.
Олег, доведалось Еврорадио, нормативы могут увести не только на воду.
По газу будет, по электроэнергии то же самое.
Спецыяліст тлумачыць, што сітуацыя ў камунальнікаў цяпер вельмі цяжкая, таму гэтая мера вымушаная.
Мы ж еле влачим ноги. Ну как можно сейчас вот так работать? Это вообще ужас. И люди на каких зарплатах сидят? А мы о чем-то говорим. Вот повысили там на 500 рублей вывоз мусора. Скандал. Это меньше одного талона в транспорте проехать. Тяжелая ситуация. Еще будет хуже.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Самая альтернативная радио. Мы вертаемся у студии информационных программ. Это программа Еврозум с Олегом Барцевичем и Дашей Форман.
И мы крыху изменяем тему, хотя тему гэтая маюць один супольный момент. У тым, что керовник администрации президента учора агучил свою пропанову про уведение нормативу на воду. И одна... А зараз поразмляем про структуру, якая існуе при керовнику администрации президента, в уголе при администрации президента, а минавито про громадско-консультативную раду, сябры, памятаем, 2 года тому створились у Беларуси гэтай рады, калі было пацяпленне паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем, Еўрасаюзам, і вось паўсталі такія рады, якія нібыта меліся ўвесці грамадскую супольнасць, грамадзянскую супольнасць, якая паза палітыкаў, экспертаў, эканамістаў, якія з'яўляюцца паза уладнымі коламі і паза вырашэннем, прыняццем рашэнняў у нашай краіне. Тым не менш, мелася грамадства ўплываць на рашэнне ўлады праз гэтыя рады, але ж, на думку многіх, гэтыя рады аказаліся мёртванароджанымі і касметычнымі такімі, скажам так, структурамі, якія ні на што не ўплываюць. Тым не менш, гэтыя структуры не памерлі, хоць і іхная дзейнасць прыпынілася ў апошні час, асабліва ў апошнія паўгады пасля выбараў нічога не чуваць, але ж людзі, эксперты, якія ўваходзяць у гэтую раду, маюць ініцыятыву па актывізацыі іхнай дзейнасці, што звязана са змяненнем фармату, і каб гэтая дзейнасць ўсё ж такі была больш эфектыўная. У чым палягаюць гэтыя прапановы і ці маюць яны шанец на рэалізацыю, высвятляў Дзмітрый Лукашук.
Ініцыятыўная група кансультацыйнага савета пры адміністрацыі прэзідэнта прапанавала новыя перспектывы працы. Што гэта будуць за змены, карэспандэнту Еўрарадыё расказала генеральны дырэктар Цэнтра сістэмных бізнес-тэхналогій Сатіо Жанна Грынюк.
У чым, так сказаць, вашы прапановы былі кардынальныя? Што вы такога арыгінальнага прапанавалі?
Мы прапанавалі змяніць такі вось неафіцыйны статус нашай рады. Калі раней яна лічылася экспертнай радай, і яна існавала толькі дзеля таго, каб праз адміністрацыю прэзідэнта, праз нашу раду, мы давалі нейкія парады розным нашым ведамствам. І гэтую функцыю, сваю экспертную функцыю, савет, рада наша ўжо, мы выканалі ў той перыяд працы, які быў у нас ось до гэтага часу. Зараз мы змяняем статус савета з экспертнага на дыялогавы. Мы б жадалі, каб наша рада стала і выконвала функцыю вось такога міжсектарнага дыялогу паміж уладай і грамадскай супольнасцю. Першае, што будзе зроблена, будуць створаны так называемыя рабочыя групы. Гэтыя рабочыя групы будуць працаваць кожная ў сваім накірунку. Такім чынам мы структуруем працу усіх удзельнікаў савета.
Вы кажаце, што хацелі б сувязь з грамадствам і то есть вот перадаваць, вывучаць самыя надзённыя пытанні, якія хвалююць грамадства. То есть вот дзеля прыклада, што, скажам, это тое, што хвалюе малы бізнес, напрыклад, тое, што хвалюе, я не ведаю, людзей, пытанні звязаныя там з палітвязнямі, ну вот груба кажучы, вот ці што гэта?
Тое, што датычыцца асноўных накірункаў, гэта безумоўна ў межах рабочых груп, гэта рашэнне яшчэ не прынята, якія менавіта безумоўна менавіта будуць рабочыя групы створаны пры ОКСе. Адно магу сказаць дакладна, ён будзе дэпалітызаваны.
Крыху змяніць склад, то есть у вас ёсць прапановы па тым, каго ўвесці ці каго вывесці?
Ну, разумееце, мы не хацелі б абмяркоўваць менавіта персаналі, мы б хацелі абмяркоўваць прынцып складу нашай рады. А прынцып заключаецца ў тым, што мы б хацелі, щоб туды ўвайшло большая частка прадстаўнікоў грамадскай супольнасці і безумоўна, гэтыя людзі былі актыўныя, ініцыятыўныя. Мы прапанавалі ўключыць такіх самых вядомых экспертаў у галіне эканомікі, праваахоўцаў, там у галіне экалогіі, захавання нацыянальных традыцый, мовы і гэтак далей. Гэта вельмі такі пашыраны будзе састаў.
Як вы лічыце, ці ўсё ж такі пагадзяцца яны браць удзел у такой радзе?
Наша адказнасць грамадская як лідараў заключаецца не ў тым, каб гаварыць, што ў нас нічога не атрымалася, таму што ўлада такая дрэнная. Гэтая непісьменнасць нашай грамадскай супольнасці, которая прыводзіць да канфрантацыі, яна ні да чаго больш не прыводзіць. Наша пазіцыя заключаецца ў тым, як бы не было цяжка, як бы не было складана, як бы не было там нейкай падставы заканадаўчай для працы кансультатыўных саветаў, прадвігаць гэтую, прасоўваць гэтую тэму, разумееце? Развіваць яе.
Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
А цяпер, сябры, пераносімся ў еўрапейскі кантэкст, але таксама з беларускім акцэнтам. Беларусь апошняя краіна ў Еўропе і неаднаразова гэта паўтараем, у якой выконваецца смяротнае пакаранне. Гэтым мы адрозніваемся ад так званага цывілізаванага свету, хаця ў прынцыпе за акіянам, у тых жа Злучаных Штатах, для якіх гэтая краіна з'яўляецца эталонам дэмакратыі, таксама выконваецца смяротнае пакаранне, але на старым кантыненце ад гэтай звычкі адышлі. Але не ў Беларусі, і гэта ёсць адным, скажам так, з балючых пунктаў у дачыненнях паміж Еўропай і Беларусью. У прыватнасці, Беларусь не ўваходзіць у Раду Еўропы з гэтай прычыны. І у апошні час у Беларусі выканалі чарговыя два прысуды у грудні на захадзе нашай краіны. Выканалі два смяротныя прысуды, і гэта ізноў абурыла нашых еўрапейскіх суседзяў. Больш падрабязна на гэтую тэму Андрэй Елісеў.
Еўрафокус. Парламенцкая асамблея Савета Еўропы чарговы раз адрэагавала на новае смяротнае пакаранне ў Беларусі. Пра расстрэл двух гродзенцаў Алега Грышкаўцова і Андрэя Бурдыкі стала вядома 20 ліпеня з публікацыі ў газеце «Вечерній Гродна». Прэс-служба ПАСЕ цытуе спецдакладчыка па сітуацыі ў Беларусі Андрэса Херкеля.
З вялікім жалем я даведаўся пра гэтае пакаранне ў Беларусі, краіне, да якой я вельмі цёпла стаўлюся, якую хацеў бы наблізіць да сям'і Савета Еўропы. Беларускія ўлады павінны прыбраць смяротнае пакаранне за ўсе злачынствы і неадкладна ўвесці мараторый, каб захаваць жыцці тых, хто стаіць у смяротнай чарзе.
Роўна месяц таму эстонскі дэпутат Андрэс Херкель пераняў пасаду спецдакладчыка па сітуацыі ў Беларусі ў фінкі Сінікі Хурскайнен. Беларусь – адзіная краіна Еўропы, якая не толькі не ўваходзіць у Савет Еўропы, а нават не мае гасцявога статусу. У чэрвені 2009 года парламенцкая асамблея Савета Еўропы ў сваёй рэзалюцыі увязала вяртанне Беларусі гасцявога статуса ў асамблеі з мараторыем на смяротнае пакаранне. Але беларускія ўлады з гэтым не спяшаюцца. Хаця пры парламенце летась была створаная працоўная група аб пытанні смяротнага пакарання. Словы дэпутата Анатолія Глаза падчас леташняга круглага стала з удзелам беларускіх чыноўнікаў і прадстаўнікоў Савета Еўропы.
Ценнасны фонд нацыі фарміруецца сталецямі, і коль он у нас такой сфарміраван, он не может быць снівеліраван пад еўрапейскія ценнасці за 5 лет, или за год, или за 10 лет. Надо ісці к этому постепенно.
Больш неадназначную заяву тады ж зрабіла дэпутат Ганна Лявіцкая.
Пребывание вот в заключении всю свою оставшуюся жизнь, да, может быть, они не более гуманны, чем сама смертная казнь.
Парламенцкая асамблея ў сваіх апошніх рэзалюцыях па Беларусі гаворыць пра неадпаведнасць краіны стандартам дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства права. Кантакты ПАСЕ з Беларусю на высокім узроўні замарожаныя. Андрэй Елісеяў, Еўрарадыё.
На Еврорадио Евроновины. Российский миллиардер Александр Лебедев не имеет намерения куплять закрытый британский штотыдневик News of the World. Бизнесмен рассказал, что заявил об цікавасці до набыцця газеты у жарт. У той же час Лебедев отзначил, что разглядая магчимость створения российского выдания, якое сможет конкурировать с британским СМИ. Нагадая предпринимальнику Александру Лебедеву уже належать несколько уплывовых британских выданий. Это штодённая газета Independent, одиная вечерняя лондонская газета Evening Standard, а так само что тыднёвік Independent on Sunday. Кіпр можа звярнуцца па фінансавую дапамогу да міжнародных арганізацый. Негатыўны ўплыў на эканоміку выспы аказалі выбухі на базе БМС, у выніку якіх загінулі 13 чалавек. Аналітыкі лічаць, што ўраду Кіпра прыйдзецца выдаткаваць каля 1 мільярда на аднаўленне сістэмы энергазабеспячэння. Такім чынам, трэцяя па велічыні выспа ў міжземным моры, адным з галоўных крыніц даходаў якой стаў турызм, можа стаць чарговай краінай, членам Еўрасаюза, якой запатрабуецца фінансавая дапамога. Скандальная справа экс-кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду Дамініка Строскана абрастае ўсё больш пікантнымі падрабязнасцямі з асабістага жыцця французскай эліты. Маці французскай пісьменніцы, 32-гадовы Трыстан Банон, якая абвінаваціла Строскана ў спробе згвалтавання, прызналася на допыце ў следчых, якія збіраюць паказанні па гэтай справе, што яна сама мела добраахвотныя, але жорсткія сексуальныя адносіны са Стросканам. Ан Мансур сказала, што іх сексуальны кантакт з палітыкам адбыўся адзін раз 10 гадоў назад. Па дадзеных часопіса «Эль-Экспрэс» Мансур так само распавела полиции, что вырашила расповести об тым, что сдавалося, каб обвергнуть словы тых, кто кажа, что Строскан заузятый спокусник и бабник, але не здольный на гвалт. У 2003 годе, доведавшися от дачки об домаганиях Строскана, Мансур уговорила ей не свертаться у полицию. Даша Форман, служба информации, Еврорадио.
«304 децибелы. Привіт, гэта 34 Магнет зноў з вамі. Мы працягваем летнія тэмы, працягваем размаўляць пра падарожжа. І калі ты зайздросціш тым, хто гэтым летам паехаў працаваць у Амерыку, паслухай некалькі гісторый ад студэнтаў, якія там ужо былі, але трапілі на працу ў нейкія зусім незвычайныя месцы. Слухай і вырашай, ці патрэбнае яно табе насамрэч.
304 дБ.
Спачатку Алеся працавала ў невялікім рэстаране ў Пасадэне, але яна не вельмі добра ведала мову, таму з працай не заладзілася, нічога не атрымлівалася, і яна была вымушана адтуль сысці і шукаць іншую. На шчасце, была сяброўка, якая вельмі добра там устроілася, і яна дапамагла Алесе.
И она через каких-то знакомых мне нашла место в магазине одежды, в большом таком гипермаркете, типа нашего ГИПа. Вначале я испугалась, потому что одежда это очень ответственно. И как я могу вообще там работать, если я не могу справиться с меню и со всем вот этим? А потом оказалось, что моя задача это примерять продаваемую там одежду и быть живым манекеном, то есть привлекать покупателей. Он стоит в витрине, иногда можно выходить в зал, улыбаться там всем. И вообще не надо было говорить. Я очень обрадовалась. Но это тоже было сложно, еще даже, может быть, хуже, чем в ресторане, потому что я была вообще не человек, я реально была как кукла там. У меня болела спина, и я, если хотела присесть, то сразу подбегал менеджер и начинал меня одергивать. Однажды я без его разрешения вышла в туалет, потом был такой скандал, как будто я нарушила серьезный закон. И после 2 часов люди вокруг стали раздражать, некоторые приходили еще с детьми, и, знаете, эти дети, они меня дергали, корчили рожи, отвлекали и мешали очень. Я стояла и думала, блин, вот научусь на менеджера сама, да, здесь стою как эта кукла. Вот, это была вообще самая ужасная работа в моей жизни. Больше я так не буду.
Такая вось не вельмі вясёлая гісторыя, сябры, але іншаму нашаму герою Антону, студэнту з Менску, пашанціла крыху больш. Спачатку ён працаваў памочнікам повара ў рэстаранчыку ў Сан-Францыска, але вырашыў шукаць больш удалую працу. Аднойчы гуляў па кітайскім квартале і ўбачыў аб'яву, што шукаецца вучань у салон кітайскай акупунктуры.
В каком-то из заколочков объявлений вижу, в салон иглоукалывания требуется работник, а снизу приписка на китайском, видимо, для своих совсем. Без опыта всему научиться, что-то вроде. Ну, захожу, ну и вправду ученик нужен. Что умеешь, спрашивает. Ничего, честно признаюсь я. Это хорошо, говорит он. Сегодня приступишь? Конечно. Он выдал мне учебники и постоянно садил наблюдать за работой с клиентами, все показывал. Порой приходилось до 3 ночи сидеть за книгами после работы. Ну, зато учитель был доволен. Через 2 недели дал мне первого клиента. Ну, следил за мной постоянно, конечно, никуда не уходил. Вроде как экзамен. А потом предложил оставаться. Я написал об этом родителям. Они, конечно, поначалу были против, но я настаивал на своем, а потом уже и деньги стал им присылать через какое-то время. Хотя у меня клиентов сейчас много, и люди меня не боятся, да и вписываюсь в антураж я неплохо. Учу китайский параллельно, переписываюсь на нем с сестрой. Русские и европейцы стали чаще заглядывать к нам, когда я появился. Ну и главное, что лечение людей мне нравится гораздо больше, чем экономическая теория. Сейчас знакомые мои, среди которых почти все пациенты, всегда помогут мне с работой или жильем, по их словам, если что. Да и родители поддержат. Вот, а пока возвращаться я точно не собираюсь.
И дагэтуль Антон живе у Сан-Франциско и працуе в этом салоне и отчувае себе вельми добра. Еще одну историю, як хлопец трапил працевать у цирк, вы почуете после музычной паузы.
304 дБ.
Магнет з вами. Працягваем слухаць гісторыі студэнтаў, якія ездзілі ў Амерыку па Work and Travel. І Лёша, наш наступны герой, увогуле вельмі доўга не мог знайсці працу, але аднойчы яму пашанціла, калі ён гуляў у парку.
Ну, не буду апісваць ступень адчаяння, которая вообще чуть не привела меня на подтанцовку чуть ли не в гей-клуб, но мне повезло. Совершенно случайно наткнулся на кучку ребят в парке. что называется, пожалели, предложили поработать с ними в цирке. Вот в цирке в мои обязанности входила уборка. Вот в дни представления это продажа всякой еды, а потом снова уборка. Кстати, что хуже всего, я был плохим вообще продавцом, потому что я представлял вот себе, вот я это все дело продаю с такой каменной физиономией и с каждым проданным вот этим вот кульком или еще там чем-нибудь растет объем моей работы. Все равно мне это все выгребать придется. Цирк на самом деле это, ну, маленькое государство. В нем такое отличие только от настоящего, что в нем больше половины старается быть королями. Говорят мало, везде носятся, но за все время кого-то из своих я не увидел. Максимум это был один американизировавшийся украинец, который настолько американизировался, что не смеялся над анекдотами про сало. То есть на самом деле не смеялся. Да, он один клоун местный, был вообще дико набожным. Было странно смотреть, как он сходит с ума на сцене, а потом залетает за кулисы, ищет уголок и бешено начинает молиться. Как будто только что толпу народа убил. Вот, у меня не было униформы уборщика, да, кстати, только продавца, продавцы ходили в таких интересных подобиях фартука, вот, я в ней, собственно, убирался, этот фартук любили сзади завязывать, вот, и когда, значит, я что-то делал, со спины кто-нибудь обязательно подскакивал, хватал, тащил меня привязать к какому-нибудь там столбу, штырю или какому-нибудь еще ограждению, ну, в общем, да, могло быть и хуже. Временами мне казалось, что на самом деле я там... Сам в какой-то степени тупею, потому что речь у всех быстрая, неразборчивая. Ну, а я, собственно, ну, что я мог сделать со своим, опять-таки, еле подтянутым английским? Выключал мозг и пытался всем просто улыбаться. Вот. И в итоге на третий день, когда у меня был выходной после двух рабочих, я вернулся в квартиру, не смог даже заголовок газеты прочитать. То есть, вот до такой же степени. Но зато мне научили что? Научили жонглировать, научили дуть какую-то дудку более-менее мелодично. Вот, к сожалению, платили мало мелочи. Я понял, что моя поездка вообще не окупится, если я дальше буду там вкалывать. Поэтому через 10 дней я ушел оттуда. Но впечатление от цирка было такое сильное, что оставшееся время я боялся поворачивать людям спиной, хоть фартука уже никакого на мне не было.
Америка сапраўды краіна, дзе можа здарыцца ўсё што заўгодна, і калі вы авантурныя і смелыя, Work and Travel гэта праграма для вас. Няхай гэтыя гісторыі вас натхняюць. 34 магнет. До сустрэчы.
34 дэцыбелы.
Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.